Labadiena, malonus klausytų ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje šiandien prezidentas, Lietuvos aero klubo prezidentas Gintaras Kalinauskas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taip pat reikia dar pridėti prie jūsų apibūdinimų, jūs esate teisės mokslų daktaras, advokatas, trijų vaikų tėtis, ką dar būtų galima pridėti svarbesnio?
Vyras. Vyras.
Taip, žmonai vyras visų pirma. Šeimos žmogus.
Taip, iš tikrųjų daug, daug visokių pareigų ir patirčių ir čia sunku kažką pridurti.
Ai, bet dar reikėtų turbūt pasakyti, kad esate ir politikoj dirbęs arba, galima sakyti, tiesiog buvot politiku.
Taip, praktiškai 14 metų teko valgyti valstybės tarnautojo duoną sunkiai ir karčią ir dirbti tuo laiku ir Seime, ir vyriausybėje.
Vyriausybėje buvo ministro pirmininko patarėjas, čia yra politinė pareigybė jau.
Taip, teisėsaugai, teisėtvarkai.
Tai ir politikos duonos ragavęs taip pat, bet štai prieš kiek čia, pusantrų metų,
pusantrų metų.
Gana netikėtai, turbūt daugam tapote, buvote išrinktas aero klubo prezidentu.
Taip, kas, šiais metais 90 metų švenčiam Lietuvos aero klubas.
Kas jūs ten nuvedė?
Gal pradžiai sapnai. Sapnai. Prieš tampant Lietuvos aero klubo prezidentu skambios pareigos iš tikrųjų, bet ir atsakomybė didelė. Kažkurį laikotarpį baigus karjerą vyriausybėje teko pradėti dirbti privačią praktiką advokato. Vengi pats teisininkas, žmona teisininkė, tai kažkaip pradėjo kartoti sapnai, kad aš skrendu su lėktuvėliais, kad aš mokinuosi skraidyti. Taip vieną kartą, kitą kartą. Ir buvo viena istorija, kuomet iš ten, kur aš esu kilęs, iš Lazdijų, šalia yra Dusios ežeras, vienas iš didesnių ir garsesnių. Ten mano močiutė gyvena, mamos esuo, tai ten vasarą su vaikais praleidom ir pažįstami ten turėjo lėktuvėlį, jie skraidino. Aš paprašiau, sako, ar galit paskraidinti mūsų vaikais. Jie sako, mūsų lėktuvėlis dabar neparuštas, bet gali skristi kitas pilotas ir paskraidinti. Atskrido kitas pilotas, jis išlipa, aš sakau, Gintaras Kalinauskas, o jisai sako, Rolandas Kalinauskas. O, tai va, Rolandas Kalinauskas pasirodo vienas žymiausių Lietuvoje konstruktorių, kuris šiais metais kartu su savo visa komanda Ambo eskadrilė atstatė istorinį Ambo 2 lėktuvą, kuris veikia, skrenda
pat. Gustaičio.
Taip, kuriam supratot. Pačiam teko skristi, tai yra nuostabus, nuostabus dalykas. Tai vat mano pirmasis šioje žemėje toks realus impulsas, susilietimas su aviacija buvo, vat, taip, aš suskridau, sakau, noriu mokintis.
O tie sapnai, jie panašus į vaikystės sapnus, kai tikrai
vaikystės sapnai būdavo, kai skrendi be nieko.
Taip,
be nieko.
Toks pojūtis vaigus labai.
Taip, taip. O čia ne, čia jau buvo su kai aš jau aiškiai pilotuoju, vairolas dėlaikau. Čia jau toks buvo labai, labai ryškus ir jie kartojasi.
Bet sakoma, kad sapnai susiję su kažkuo, kas yra patirta su kažkokiais atsiminimais.
Galbūt iš praeitų gyvenimų, jeigu tikėt.
Nebuvo sėdėjęs kažkur tai prieš turvalą.
Ne.
Bet dabar jau esate pilotas.
Taip, dabar esu pilotas ultra lengvųjų dviviečių lėktuvėlių. Jau turiu beveik 150 valandų visą Lietuvą išmaišęs. Tiek su žmona, tiek su kolegomis, tiek su...
Tai kiek ten telpa keleivių?
Vienas. Dvietis lėktuvėlis, pilotui ir keleiviui.
Toks smartukas.
Jo, kaip aš sakau, mini sportinis motociklas. Greitis vidutinis yra maždaug iki 200 km per valandą. Teko skristi į Nidą, tai į Nidą, pavyzdžiui, nuskristi valandą 10.
O kaip ten Nidoj tengi uždarytas tas
tai
oro uostas?
Tai dar buvo neuždarytas.
O kur galima nusileisti? Tik tai oro uostasi su tokio ultralengvuoju?
Yra aerodromuose. Lietuvoje yra labai daug aerodromų. Realiai sąrašas yra apie 30, veikiančių yra beveik gal 18. Molėtai, Pociūnai, Paluknis, Sasnava, Kaunas, Klaipėda
ir čia ir Nalina. Dabar jūsų valdos kaip prezidento aeroklubo?
Na, ne visai. Tiesiog Lietuvos aeroklubas vienyje 12 sporto federacijų. Visas, mes turim visas, kokios yra pasaulyje sportinės aviacijos šakos, mes Lietuvoje turim, kultivuojam. Tiek vaikų sklandymas, tiek akrobatinis skraidimas, tiek sklandymas, tiek parasparniai, tiek visas sporto šakas.
Parašiutai turbūt.
Parašiutai, taip, teisingai.
Čia į tą patį.
Taip, visas tai. Tai sakykim, čia yra federacijos, po kuriomis yra tie regioniai aero klubai. Tai sakykim, tiesiogiai lakui kaip ir jie nepriklauso, bet na, yra mūsų dalis, bet taip, jeigu subordinatiškai, teisiškai žiūrėt, tai nėra jie tiesiogiai pavaldus man ar kažkaip tiesiog tai. Tai yra savarankiškai veikiantys regioniai taškai, kurie yra pagrindas federacijom, kaip federacijų dalis, sportinių federacijų dalis.
Tai Lietuvoje, suprantu, aviacija tebėra populiari, žinoma, turbūt, kaip sakė, 90 metų aeroklubui, kurį ten koks nors dar Darius, Stasys Girėnas, Steponas Darius, šitie visi vardai, kurie legendiniai ir toliau lietuviai vis į tą dangų lekia, ko ten ieško žmonės danguje?
Sunku pasakyti, bet pirmas dalykas, aš pasakysiu, iš tikrai nemažai mokindamasis pilotuoti lėktuvą, turėjau labai gerų įžymių instruktorių ir vieni buvo instruktoriai labai geri sklandytojai, kiti buvo labai instruktoriai geri akrobatinio skraidimo pilotai tuo pačiu. Ir jie vieną tokį dalyką pastebėjo, kadangi daug apskridė pasaulio, lietuvių genuose yra tas. Sako, atsisėda lietuvaitis prieš turvalo, suskrenda porą valandų ir jam tai gaunasi. Nuvažiuoji, sako, į Azijos šalis, ar į, dabar populiaru važiuoti į Arabijos šalis, kur na, labai plečiasi, į Kiniją. Sako, ten dirbi, sako, kaip nėra rezultato, taip nėra rezultato. Čia matyti yra genuose, nes jūs įsivaizduokit, Lietuvos, sakykime, atkurtai valstybė 100 metų, krepšiniui 95, aviacijai 90. Tuo laiku Europoje buvo dvi valstybės, Vokietija ir Lietuva, turintis tokio aukšto lygio technologijas išvystytas ir iki šios dienų yra pas mus išlikusios tradicijos vaikų sklandymo, kurios yra vienintelės Europoje. Nėra
tada Nidoje, atsimenu, buvo sklandymo mokykla tais laikais.
Vokiečių ten pradmenys, lietuviai važiuodavo, ten mokindavosi. Ir iš tikrųjų, tai
ir turėjom savo konstruktorius.
Taip, ir buvo sukonstruota. Ir tas pats Lietuvos aeroklubas iki antro pasaulinio karo praktiškai valdė galbūt 40 orlaivių, kas yra nuostabu.
Na ir sovietų laikais, toliau lietuviai taip pat skraidė.
Sovietų laikais buvo uždrausta, technika išgabenta, šiek tiek palaipsniui jau, kiek aš suprantu, po Stalino mirties truputį buvo leista ir šiaip aišku vėlgi kaip ir krepšinį. Tuo metu tą, sakykime, sąjungos rinktinę sudarė akrobatinio skraidimo pagrindė lietuvaičiai.
Taip, na gerai, tai žodžiu, jūs, tas genas ir jumise prabudo, bet jau...
Sunku pasakyti, bet iš tikrųjų šiuo metu tai gana aktyvus mano hobis. Tikrai nemažai laiko praleidžiu tiek visose šventėse, renginiuose ir tikrai patinka pilotuoti tą lėktuvėlį. Esu tikrai išbandęs labai daug ir su akrobatinio skraidimo lėktuvais. Šiuo metu yra Lietuvoje atvykęs akrobatinio skraidimo dalis pilotų įsigijo patį, sakykime, nu, moderniausią Extra 300 lėktuvą, kuris yra tikrai labai, labai galingas. Tai yra Formulė 1. Tai teko su juo skristi ir išbandyti savo galimybes. Tai iš tikrųjų tas iššūkiai tie įdomus ir kol kas tas tikrai labai užsiėmimas įdomus ir tuo pačiu sutampa, sakykime, šiek tiek, kadangi tai yra visuomeninės pareigos, tai yra visuomeninė asociacija, tai šiek tiek ugdo kaip ir asmenybė, kadangi tai yra vis tiek ir rūpesčių, ir problemų, ir įvairių santykių, ir tai yra gyvas organizmas, gyvi žmonės, tai yra kolegiali institucija, daugybė žmonių, daugybė interesų, daugybė situacijų. Tai aš taip matau, kad tikrai kartais stipriai grūdinama, ne kaip asmenybė. Kam tas grūdinimas iššūkiai, nežinau, bet iš tikrųjų, sakykime, visokių būna situacijų ir tas, sakykime, kaip žmogui, kaip piliečiui, iš tikrųjų įdomi patirtis, labai įdomi patirtis.
Taip, vadovauti, kaip sakė, 12 net yra šakinių tų federacijų.
Jo, tai čia... aktyviai veikiančių mūsų turbūt yra aktyviai veikiančių apie 3000. Sportininkų profesionalių yra virš 1000, o lietuvių, sakykime, jeigu taip kalbėti apie lietuvių pasiekimus, tai turime aviamodelizme pasaulio čempioną Donatą Paužuolį, jeigu kalbam apie oreivius karšto oro balionus, turim pasaulio vicečempioną Rimą Kostiuškevičių, jo sūnus irgi 10 yra. Jeigu kalbam apie akrobatinį skraidimą, taip pat turėsim 10. Jeigu kalbam apie sklandymą, vėl turėsim žmonių daugybę, kurie yra pasaulio top 10. Tai iš tikrųjų pagal lietuvių gyventojų skaičių, kiek aviacija tikrai yra išvystyta. Ir taip, aišku, šiuo metu yra labai aktuali problema su turto panaudos sutartimi, kuri neįsprendžiama taip 25 metai. Atkūrus nepriklausomybę yra pakibęs Lietuvos buvusis aeroklubų turtas, kuris buvo iš pradžių TSRS dalis, dabar jisai buvo DOSAF, tada atkūrus nepriklausomybę jis liko pakibo. ir dabar kaip jis ir lyg ir valstybės turtas, bet jau rūpinasi regioniniai aeroklubai ir čia buvo susitikimas ir su ministru pirmininku, jis išklausė tą
situaciją. Čia tie patys aerodromai, kuriuos paminėjo pradžioje.
Taip. Tai vat ir dabar yra situacija tokia, kad neturėdami mes to turto panaudos sutarčių realiai, truputį esam surištos rankos, negalim organizuoti pasaulinio arba europinio lygio varžybų, nes vienas iš reikalavimų yra, kad pirmas dalykas būtų aiškus savininkas, kas valdo, ir pagal tai automatiškai yra išduodami civilinės aviacijos administracijos tinkamumai vykdyti tenai įvairio lygio varžybas, o europinio, pasaulinio lygio varžybos gali vykti tik esant visiems tvarkingiams dokumentams.
Tai jeigu būtų jūsų valdomi, tai vyktų tos varžybos, galėtų vykti?
Jo, tai dabar, kadangi buvo dalis suplanuota, jos vyko, bet jeigu, sakykime, vyriausybėje nebus priimta sprendimų, tai ateitie kitais metais ar dar kitais metais gali būti taip, kad neturėsim pasaulinio arba europinio lygio varžybų Lietuvoje.
Gerai, bet aš dar noriu paklausti apie asmeninį tą potraukį, apie tą geną, kur sakote lietuvio lekiančio danguje genas kažkoks egzistuoja, nes lietuviai greitai išmoksta pilotuoti, linkiai yra, bet gal kur čia vis dėlto paslaptis? Aš taip spėčiau, kad čia daug kas susijęs su tuo adrenalinu, nes tai pavojingas yra, kad ir hobis, bet vis dėlto dangus tai yra ne žemė.
Gal vis dėlto iš tikrųjų lietuviai yra drąsi tauta. Pirmas dalykas, ir aš taip, jeigu istoriškai žiūrint, iš tikrųjų lietuvaičiai visą laiką, na, tvirti buvo, visą laiką patyrė tikrai daug ir skriaudų, ir karų, ir aš jau čia kalbu ne apie vieną šimtmetį, apie tikrai nuo kunigaikščių. Ir vienas dalykas, tai matytas toks genas, toks yra tikrai vienoks ar kitoks, dėl pačio saugumo arba dėl pačio, sakykime, na, to adrenalino, tai be abejo, tai ši veikla tikrai yra tokia, kuri suteikia nemažai adrenalino. Bet jeigu tu tą veiklą vystai nuolatos, tai tampa tau įprasta ir tu laikaisi procedūrų, to adrenalino mažėja, saugumas didėja. Suprantat, šiaip aišku, yra įvairių situacijų ir tų atsitikimų yra visokiausių, bet matot, yra situacija yra tokia, kad sakykime, jo, yra situacija tokia, kad ir pagal statistiką, žiūrint pagal viską, tai žūti lėktuvo aviakatastrofoj žmogui beveik prilygstama tai, kad būti mirti nuo ryklio įkandimo. Statistika išvesta yra. Tai iš tikrųjų, na, labai reti dalykai. Bet čia yra koks niuansas, yra tai, kad kai tai įvyksta, pavyzdžiui, sakykime, tai yra labai skaudu, labai dažnai spauda ilgą laiką prašo. Arba, pavyzdžiui, jeigu vienu metu...
Sakoma, kad pavojingiausias transportas vis dėlto yra automobiliai.
Tikrai taip.
Tai kas dažniausiai
tiek, naudojama. Tiek, kiek žūsta keliuose ir tiek, kiek... Nes aviacijoje visą laiką tas keliamas ir visą laiką nuo pat pradžių buvo daug dirbama, sakykime, kaip pavyzdys. Šiuo metu tie ultralengvieji lėktuvėliai, kurie dabar labai populiarėja, nes, sakykime, kodėl? Todėl, kad jų aptarnavimas yra nebrangus, kuras yra naudojamas 95 benzinas, jisai valandai skrydžio naudoja maždaug iki 14 litrų benzino, per valandą gali nuskristi į Klaipėdą. Tai, sakykime, jie turi standartiškai visi, jie kaip ir priskiriami eksperimentiniai klasė, bet jie visi standartiškai, visas lėktuvėlis turi parašiuto sistemą. Jeigu kažkas atsitinka ir pilotas nebegali jo nutupdyti arba yra kažkokia situacija ekstrinė, yra parašiutas.
Ir tave nuleis miške kažkur tas parašiutas?
Kažkur nuleis, tai parašiutas, sakykim, gal lėktuvas sulūž dar kažkas, bet tu tikėtina, kad liksi sveikas. Ir...
Tai nes yra... net ir Jurgis Kairys, net ir toks patyręs meistras irgi turėjo kapanotis jūroje, tiesą sakė, šiltoj Egėjo, atrodo, jūroje kažkur,
taip.
Tai ir laukti, suprantu, kad jį išgelbėtų.
Taip, suprantu, yra, matot, yra kitas dalykas, technika. Tai, sakykime, yra piloto įgūdžiai, piloto patirtis, kaip jis laikosi procedūrų ir kitas dalis technika. Visada tu turi prieš tai patikrinti tą techniką, bet būna nenumatytų atvejų. Ir visada, sakykime, bent tą mokymo procedūras praeinant, mes esam mokinami, ruošiami, kaip imitacijos daromos, tūpti, kai atsisako variklis, kai nebeveikia variklis, tada tupi be variklio ir tokių. Tai tiesiog yra procesas, kurį tu turi tobulinti įgūdžius. Ir, sakykime, jeigu tu laikaisi procedūrų, nesi chuliganas, aš manau, kad tikrai minimalios yra grėsmės, kaip ir tikrai važiuojant su automobiliu.
Daugmaž supratau, tas lietuviškas kažkoks nutrūktgalviškumas plus...
Sveiko proto.
Sveikas protas, kuris suvaldo tą azartą ir lemia, kad lietuviai drąsiai jaučiasi už šturvalų įvairiausių, arba tiesiog danguje, kad ir ten...
Iš tikrųjų, kiek žinau iš tos bendruomenės, tai iš tikrųjų ir tas pats paminėtas jūsų Jurgis Kairys tikrai žymus akrobatinio skraidimo pilotas aukščiausio lygio, Unlimited taip vadinamas, Lietuvoje turim 3 tokio lygio pilotus, tai daug skraido, daug tiek prieš tai ruošia ir rumunų akrobatinio skraidimo komanda, dabar Kinijoje labai, kita dalis mūsų pilotų ir instruktorių dirba Arabijoje, Azijoje, iš tikrųjų, nes na, vat čia matyt, mes turim sugebėjimą, matyt, vat tie multifunkciniai tokie dalykai, kurie reikalauja daug įgūdžių, daug stebėja, daug priimti informacijos, valdyti, iš tikrųjų, mūsų lietuviams, iš tikrųjų, kaip sekasi.
Tai sėkmės jums kaip prezidentui toliau vystyti šitą visą na, sportą ar hobį, kaip čia pavadinsi.
Ir sportas, ir hobi, ir veikla, ir daugeliu, kadangi tai daugeliu žmonių yra
lietuviška
gyvenimo būdus.
Lietuviška tokia veikla danguje, taip. Įvairiausiais būdais, įvairiausiais orlaiviais, arba tiesiog su be motoro irgi danguje.
Taip.
Lietuviai skraido kažkaip.
Su sklandytuvais.
Bet pakalbėkim dabar apie jūsų, kadangi laida mūsų yra biografinė, kaip kokiam žinynė, pradėkim nuo jūsų pradžios. Kodėl pasirinko teisės studijas?
Kiek esu skaitęs knygų, visada 14-16 metų vaikai žino savo paskirtį. Tai yra savo, tą, sakykime, būsimą veiklą. Tai tuo laiku mane žavėjo 2 dalykai. Aš labai skaičiau daug knygų, sąrašą turiu, ten atsimenu, gal iki 10 klasės buvau perskaitęs 5-600 knygų, sąrašas yra sudarytas, kokios, ten trumpas aprašymas.
Tai kokios tos knygos? Tai
įvairiausios. Aš tai pasakysiu, vat, 10 klasės atsimenu, kokias knygas jau skaitydavau, tai pavyzdžiui, apie mediciną, apie žmogaus smegenis, neurologiją įvairią, psichologinę literatūrą. Ir tuo pat metu labai, labai kažkaip vat, buvo įdomu stebėti ir amerikietiškus filmus, kaip advokatas atsistoja, kur yra, sakykim, prisiekusieji, liudytojai ir kaip jisai savo analitiniu protu iškalba, įrodo arba neįrodo savo ginamojo kaltumą ir nekaltumą.
Tai čia filmai.
Filmai aš kaip žavėjau ir visada laiką taip man buvo ta svajonė, kad kažkas advokatas, teisininkas arba galbūt mikrochirurgas. Bet taip gavosi, kad aš buvau labai, ir esu labai aktyvus, bet mokykloje buvau dar labiau aktyvesnis, judresnis. Ir per chemijos pamokas mes su kolegomis krėsdavom visokias tokias mažas nykšybės. Tai kažką sumaišydavom, tai kažką tai padarydavom, tai kažką apdegindavom. Ir galų gale aš iš chemijos tuo metu ir buvo ir A ir B lygiai, tai atsimenu, gavau B lygio ten 7, pats mažiausias pažymys mano buvęs, svidurkis buvo pakankamai aukštas, bet tai užkirto kelią man stoti į mediciną ir nebesvarščiau. Tai tada savo karjerą pradėjau tuometiniai policijos akademijoje, dabar Riomeris, ten studijavau policijos akademiją, gavau labai labai daug žinių įvairių, kurios man vėliau padėjo, aš net tada nežinau, bet man labai padėjo dirbant ministro pirmininko ofise, kūruojant, dirbant su teisėsauga teisėtvarka. Labai padėjo tos žinios. Aš vėliau perstojau teisės fakultetą minėtam Riomerį, tada iškart stojau į doktorantūrą. Mano vadovas buvo gerbiamas Juozas Žilys, konstitucinio teismo pirmininkas, ir atsimenu, tokį anekdotą pasakodavo, kaip Zuikis rašo disertaciją prie uolos, ten prieina įvairių žvėrių ir sako, Zuikis sako, rašau disertaciją, ten vilkui sako, kad kaip Zuikė jėda vilkus, ten kai lapės jėda, nu ir visi ten eina į uolą pažiūrėti, ar iš tikrųjų taip. O iš ten išeina liūtas ir sako, oi, kaip buvo skanu. Tai motyvas, sako, nesvarbu, apie ką tu rašai, svarbu, kas tavo disertacijos vadovas. Tai iš tikrųjų, čia buvo labai svarbu, nes jis parinko unikalią temą. Tuo metu, kai jisai parinko, tai buvo tema parlamentinė kontrolė ir aš kaip pamačiau literatūrą, įvertinau viską, sakau, vadovė, sakau, iš ko aš rašysiu, sakau, nėra literatūros, nėra konstitucinio teismo doktrinos, nieko nėra. Ir staiga, 2003 metais vėliau prasideda vyriausybei tokių koalicinės vyriausybės, tada prasideda tikrai aktyvus parlamentinės kontrolės instrumentų naudojimas ir tada susiformuoja ir teismas pradeda formuoti savo praktiką konstitucinis ir tada žiūriu, literatūros yra ir iš tikrųjų labai buvo nuostabi gera tema, kuri yra unikali.
Ta kontrolė reiškia, kad mes kaip piliečiai išsirenkam aukščiausią vis dėlto valdžią Respublikoje, nors ji yra ir pusiau ten prezidentinė, pusiau parlamentinė, bet aukščiausia valdžia yra parlamentas, ar ne, Seimas, taip. Mes išsirinkam Seimo narius, kurie pagal mūsų konstituciją turi kontroliuoti, kaip dirba valdžios įstaigos.
Taip, Amerikoje ir Didžioji Britanija yra labai paprasta doktrina ir ten, sakykime, vyrauja tas parlamento viršinybės doktrina, kai Britai juokauja, sako, mūsų parlamentas gali viską padaryti ir sako, gali viską patikrinti, išskyrus vieną dalyką, vyro paversti moterį, o moterį vyru. Tai čia tiek trumpai, bet iš tikrųjų ir Lietuvoje, va, aš rašant disertaciją, mokslinį darbą mačiau ir dabar truputį tas jau, sakykime, koreguojasi. Vis dėlto parlamentas savo poziciją ir parlamentas, turėdamas pasitikėjimą bendruomenės, tautos, vis dėlto pagrindinė funkcija yra ne įstatymų leidyba, kuri kaip upelis teka.
Dažniausiai vyriausybė parengia tuos projektus.
Jo, o vis dėlto yra pagrindinis dalykas lėšų panaudojimas. Biudžeto lėšų panaudojimas ir visa to kontrolė iš to išplaukiantys, ar buvo įvykdyti projektai, ar buvo teisingai panaudota,
ar skirti kitą met, ar ten pinigų ar nebeskirti.
Vyriausybė reikiamų veiksmų ir taip toliau. Taip, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos yra labai, labai tas, iš kur pas mus atsirado saulėlydžio programa, tai čia yra iš Amerikos, ten yra labai paprasta. Komitetas gali pasiūlyti administracijai, kitais metais, jeigu buvo išeikvotos lėšos arba buvo netinkamai panaudotos, kaip jie sako, saulėlydis nusileidžia tai programai saulėlydis ir nefinansuoja. Tiesiog viskas. Kitais metais nėra finansavimo.
Nes tai kiekvienas paprotingas šeimininkas taip elgiasi. Jeigu jisai įdėjo pinigus ten, iš kur nėra gražos, tai kam jis daugiau ten turi dėti juos?
Tai va, tai man atrodo, vienu metu ir šiaip tokia tendencija buvo, kad iš tikrųjų ta parlamentinės kontrolės funkcija, kuri šalia yra įstatymų leidybos, yra stiprėjo, dabar sakykime, sunku vertinti ir taip.
Tai ja. Apsigynėte pas Žylį, pas ne,
tai gyniausi, jisai buvo vadovas, o jau buvo visa komisija, profesorių sudaryta ir taip.
Kas buvo oponentai?
Oponentai buvo, jeigu gerai pamenu, gerbiamas profesorius Abromavičius.
Irgi iš konstitucinio teismo.
Jo, jisai taip dirbęs ir gal berods Katuoka, Saulius Katuoka.
Žodžiu, apsigynėte disertaciją, bet aš matau jūsų biografijos aprašyme, kad jau tuo metu ir darbavotės ir Seime,
taip,
ar ne?
Taip, ir čia įsivaizduoja.
Posėdžių sekretoriate.
Taip, čia įsivaizduoja toksai.
Čia tie vaikinai, kurie vieninteliai be Seimo narių turi teisę ir merginos įeiti į posėdžių salę ir ten neršia.
Taip, betarpiškai tai buvo toks įdomus darbas, aš dar studijavau magistrantūroje. Ir dar nebuvau pradėjęs rašyti disertacijos, nes disertacija atėjo vėliau, jau po magistrantūros studijų aš pradėjau dirbti Seimo posėdžių sekretoriate ir tuo metu susipažinau ir tiek su gerbiamu profesoriu Landsbergiu, su Vidžiūnu.
Nes jis buvo pirmininkas.
Taip. Vidžiūnas buvo Seimo vicepirmininkas ir tai iš tikrųjų imponavo mane kaip jauną studentą šalia būti tokių žmonių, gauti jų patarimus ir teikti jiems konsultacijas apie procedūras. Tai buvo kažkas įdomaus ir tikrai nemažai ten praleidau, ten buvo labai nuostabus kolektyvas ir vėliau teko karjerą daryti vėl Seime, bet jau Nacionalinio saugumo gynybos komitete patarėjo kuruoti organizuotą nusikalstamumą, korupciją, korupcijos prevencijos modelį kurti kartu su kitais patarėjais. Tai aš įsivaizduoju, tai man buvo berods 23 metai ir aš taip pagalvoju, na, kažkaip keista, kad mes kūrėm kažkokią sistemą. Specialių tyrimo tarnyba buvo įkurta tada iš vidaus reikalų ministerijos atkeliavo.
O po to jūs ne tik kūrėt, bet kažkiek jau ir įgyvendinot tas strategijas dirbdamas taip. Ministro pirmininko taip. Tarnybai. Taip. Ten buvo tokia grupė antikorupcinė, jūs jai vadovavote. Taip. Ir netgi regis buvo rimtų susirėmimų ir ne su bet kuo, o su rimtų institucijų vadovais tuometiniais, turiu mini FNTT, prašysiu kažką papasakoti apie tai iš karto po nedidelės pertraukėlės.
Ačiū.
Mes tęsiame pokalbį su Gintaru Kalinausku, kuris yra advokatas, teisės mokslų daktaras, yra buvęs politiku ir yra dirbęs ir Seime, ir vyriausybėje, ir mes ir pradėjom kalbą nuo to, kad vadovauja dabar visuomeninės jo pareigos yra avioklubo prezidentas, bet dabar esame tame jūsų biografijos puslapyje, kur jūs jau Kubiliaus patarėjas. Ir paprastai vyriausybė nesikišdavo ypatingai į teisėsaugos laukus, ar ne? Tokia buvo man atrodo, daugmaž politinė nusistovėjusi praktika.
Taip, iš tikrųjų vat, iš įvertinant tą gyvenimo patirtį, tokia trumpa laikotarpis ir darbas vyriausybė, iš tikrųjų, sutinku, kad visada darai kažkokias klaidas, buvo tų klaidų, bet iš tikrųjų buvo didelė įgyta patirtis ir kas atsitiko mums, sakykime, na, tuo metu, iš tikrųjų, nepamirškim, buvo krizė, buvo mažinami atlyginimai, mažinamos pensijos, siekiama subalansuoti biudžetą ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo bandoma įvardinti, koks yra šešėlis, iš ko jisai sudarytas. Ir čia iš tikrųjų buvo labai gerai atsižvelgta į mūsų siūlymus, kad vis dėlto mes, jeigu norim pasiekti kažką, mes turim rasti skatinimo priemonės teisėsaugai, kad teisėsauga būtų suinteresuota mums padėti kovoje su šešėliu. Ir tada tuo metu buvo įvertinta, kad Lietuvoje yra šešėlis sudarytas iš kontrabandos, iš akcizinių prekių, iš cigarečių, iš alkoholio, iš benzino. Tai buvo
visi tai, kas patenka per sieną.
Taip, taip. Ir kita dalis, sakykime, tas, kas mokama į vokelius. Tai, na, sakykime, mūsų užduotis arba mano viena iš užduočių buvo bandyti rasti priemonės, kaip sumažinti tą šešėlį, kaip mes sakėm, iš organizuoto nusikalstamumo.
Nes jie kontrabandą organizuoja.
Taip, jie, ta prasme, kaip atsitinka labai paprastai, žmonės neperka
legalių
prekių, kurios yra apmokėtos akcizais, o perka pigės iš atvežtas ir, aišku, tada prarandama ir biudžeto pajamos ir taip toliau. Aišku, sunkmetis, vėlgi tai, sakykime, atlyginimų mažinimas, dar kažkas, tai, bet tada gaunasi užburtas ratas. Tai va, ir iš tikrųjų pamatėm, kad su esamais tarnybų vadovais, sakykim, tuo metu FNTT vadovų, iš tikrųjų labai sudėtinga tą padaryti. Pirmas dalykas, ką mes paprašėm, labai paprastą dalyką.
Generolas vadovavo FNTT.
Pirmas dalykas, kurį mes paprašėm padaryti, tiesiog leisti keistis informaciją, bankinę informaciją, kurią valdė FNTT, su specialiųjų tyrimų tarnyba ir valstybinė mokesčių inspekcija. Tai yra buvo paprastas dalykas.
Kad jie neturėtų monopolio.
Taip, kad jie neturėtų monopolio, nes, pavyzdžiui, kas iš to, kad jie mato tą informaciją, bet nemato visumos. O valstybinė mokesčių inspekcija arba specialiųjų tyrimų tarnyba jau gali matyti. Tai buvo didelis lūžis, labai buvo didelis pasipriešinimas, labai sunkėjo vyriausybės nutarimo projektas, bet čia ministras pirmininkas buvo griežtas ir tas įvyko pirmas lūžis. Ir kaip atsitiko taip, kai pradėjo tą informaciją plaukti į kitas tarnybas, tada atsivėrė vaizdas ir tada mes pamatėm, tada ir prokuratūra jau pasimatė, kad daugybė yra tyrimų, kurie yra išskaidomi, laukiama kol su įsienatis, tokių tikrai negerų.
Žodžiu, tie, kas turėtų kovoti su kontrabanda, su
taip,
tais šešėliniais mokesčių nemokėjimo ir visokiais kitais nusikaltimais finansiniais, tie kartais ne tik, kad nekovoja, bet kaip tik
pasyviai labai arba net aktyviai bando pridengti. Ir
Romualdas
čia
Boreika buvo ilgametis FNTT vadovas.
Jo, labai ilgus metus jisai dirbo ir po to, sakykime, dar buvo gauta informacija iš Jungtinių Amerikos valstijų, jie atlikinėjo tyrimą apie bankų sistemą Ukrainoje. Čia iškrito kontekstas, buvo situacija, kaip iš vieno banko buvo pervesta į tuometinį ūkio banką berods 10 milijonų dolerių ir ten buvo labai neiški situacija. Ir tie pinigai buvo kaip ir išaldyti, jie buvo kaip ir turėjo būti valstybės biudžete, bet jie visus tuos metus pragulėjo į ūkio banke. Bet ten labai ilga istorija ir iš tų daug istorijų susidėjo toks vaizdas, kuris parodė, kad reikia kažką daryti. Ir tada jau ministras pirmininkas ir sudarė tyrimo grupę ir tada buvo vienas tyrimas dėl pačio Boreikos veiklos, kitas tyrimas buvo dėl pačios FNTT kaip institucijos jos vietos atradimo, nes irgi buvo klausimų įvairių. Tai va, ir iš tikrųjų pavyko rasti ir į tarnybą atėjo nauji žmonės su patyrimu.
Taip, prisimenom, Vitalijus Gailius tapo vadovu, bet dar prieš tai noriu sugrįžti. Asmeniškai, kaip jūs vis dėlto, tai buvo kova, ar ne?
Taip.
Buvo kova ir su tokiais žmonėmis, kurie valdo ir daug informacijos, daug resursų ir yra, kaip sakant, įsitvirtinę tose pareigose. Jūs ateinat į kažkoks jaunas patarėjas ir dabar kovoja tokia kova.
Supranta, čia situacija buvo tokia, kad buvo metodai buvo visada bandomi tokie. Jeigu atsiranda neparankų žmogus, visada bandoma labai paprastai, kaip aš sakau, svaigalai, pinigai, moterys.
Kadangi, tai ką jums pritaikė?
Nežinau, matyt, bandė visus taikyti metodus. Bet matyt, paskui man graža sugrįžo, nes gavosi taip, kad buvau apkaltintas, neva pardavęs registrų centrui disertaciją savo ir ten tyrimas, aišku, buvo pabaigtas, bet kaip prestižui, kaip vardui buvo žala tuo metu padaryta
vis tiek. Per pinigus padarė žalą.
Jo, sakykime, buvo vis tiek, kaip sakyt, kažkoks atsikeršimas ar ten kažkokia informacija vis tiek buvo, vis tiek, sakykime, na, siekiama vienai par kitai paveikti, bet tai jau buvo žymiai vėliau, kai jau buvo visos reformos baigtos, tai kai vyko realiai buvo prasidėję rinkimai, matyt gal tikėjusi, kad dalyvausiu Seimo rinkimuose turbūt, norėjo tai pakenkti.
Nedalyvavot?
Ne, nedalyvavau, nes iš tikrųjų, sakykime, ta aktyvi politika yra, man atrodo, kad yra labai daug reikalaujantis darbas jėgų, stiprios emocinės būklės ir tas, aš manyčiau, politiko darbas yra vienas iš sudėtingesnių, jeigu tą darbą daryt gerai ir teisingai, nes tai yra tarnystė.
Nu gerai, bet grįžkim prie to susikirtimo, prie tos kovos su nežinau, su ponu Bureika arba su visa ta interesų grupė, jūs užkabinote didelius interesus. Galima įsivaizduoti, kiek žmonių norėjo, kad ir toliau FNTT liktų tokia neveiksni.
Bet žinokit, buvo daug labai žmonių ir skambučių ir palaikymas ir iš teisėsaugos institucijų, kurie labai džiaugiasi, kad galų gale vienaip ar kitaip buvo sutramdyta ta savivalė, sutramdyta ta sistema, nes visi kiti arba bijodavo, arba nenorėdavo kištis. Ir čia matyt tas jaunatviškas maksimalizmas toksai, žinot, kai eini į mišką ir tu neįsivaizduoji, kiek ten yra baisių gyvūnų arba nežinai, kiek jų yra, atrodo viskas gerai, bet kai tu praeini tą mišką ir pamatai, kiek ten visko buvo, tada galvoji, ar antrą kartą eičiau į tai. Tai čia matytas buvo jaunas maksimalizmas, jaunatviškas maksimalizmas, tas noras pakeisti kažką, premjero pasitikėjimas toje srityje, išsilavinimas, iš tikrųjų tuo metu įvyko daug lūžių teisėsaugoje ir pasikeitė daug vadovų, kurie vėliau, tikrai, sakykime, didžioji dalis buvo baigę jau mokslus arba nepriklausomybės metu, arba netgi užsieniuose ir, sakykime, jau jie pažiūrėjo tai valstybiškai, ne tai, kad tas priemonės turimas naudoti savo asmeninėms reikmėms arba kažkokių grupuočių susidorojimų, kas buvo labai žinoma. Na, vieša paslaptis buvo, man daugybė advokatų tuo metu skambino, netgi jokingų istorijų būdavo. Sakydavo taip, FNTT už 100 000 eurų litų tuo metu gali bet kurį konkurentą sudoroti.
Konkurse kokiam nors?
Bet kur, konkurse, paimant dokumentus, dar kažkas, nu, tai supratat, nu, mes jau, sakykime, buvo vis tiek jau 20 metų nepriklausomybės.
Tai ką mes samdome kaip teisingumo mūsų prižiūrėtojus ir vykdytojus, tie užsiima būtent...
Užsiėmė
neteisingumu, tai buvo.
Jo, ir tas iš tikrųjų buvo skausminga ir man atrodo, iš tikrųjų ir trukdė tokiam didelėm investicijom ateiti iš užsienio valstybių, nes jos visada surinka gerą informaciją, teisinga, tai...
Tai... Atsimenu, buvo ten istorijų, galbūt, nežinau, kiek jos ten buvo tikros, netikros, bet kitas kolega patarėjas jūsų, Mykolas Majauskas, surado
finansų klausimą.
Taip, jisai surado ten peilį savo dukros vežimėlėje kovodamas su Lietuvos geležinkeliais tuo metu. Žinom,
šiaip tuo metu aš irgi buvau ir mano šeima buvo sulaukę grasinimų irgi.
Taip, buvo?
Taip, buvo.
Mes... Kaip jie buvo išsakyti žodžiu?
Ne, vieną kartą buvo tiesiogiai žmonai, kitą kartą per tokias situacijas įdomias labai. Tai, na, bet tiesiog kažkaip mes neregavom, pranešėm tiek tuo metu ir policijos vadovybė ir matyt kažkaip taip išsisprendė.
Jūs paminėjot žodį buvo, nes aišku norėtumėm, kad to šitos kalbos, šitos temos būtų jau tik tai būtuoju laiku svarstomas, bet vis dėlto ir dabar procesas čia vienas toks aktualus, trys atrodo buvę Trakų savivaldybės vadovai, yra procesas, kur prokurorai pareikalavo, kad vis dėlto būtų paskirtos realios laisvės atėmimo jiems bausmės, nes ten jau vos nesenatis, ten jau prieš 10 metų vykė visi tie epizodai, jų kyšių reikalavimai. Bet prokuroras sako trumpai, paklaustas, kokia pozicija, ko jie reikalauja, sako teisingumo. Teismuose viskas ten taip įstrigia, metų metais viskas svarstoma ir štai tokie net ir buvę politikai išrinkti, jie kol kas nesėdi, nors ten jau yra matyt medžiagos nemažai. Nežinau, ar sėdės kas nors. Ir šiaip Lietuvoje daug tokio pojūčio, kad nu gerai, mes žinomgi, kad daug tų, kurie iš tikrųjų užimantys postus irgi vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie to neteisingumo. O kiek jų sėdi, liaudiškai tariant?
Čia du aspektai. Vienas aspektas, jeigu kalbėti apie pačią, sakykime, kiek man teko susidurti su, sakykime, tam strateginiam analitiniam lygiai su korupcijos prevencija, su pačia korupcija, sakykime, kaip reiškiniu. Tai vienas dalykas, tas korupcijos reiškinys labai veikia piliečių savimonę, labai veikia, jautriai reaguoja piliečiai tuos dalykus. Kitas dalykas yra, aš kaip minėjau, investicijų klausimas. Jeigu kalbėt būdžiamąją prasme, tai čia yra pagrindinis principas iš nežinau, daugybę šimtų metų jau bausmės neišvengiamumas. Tai, sakykime, ar ten laisvės atėmimo bausmė, ar ten bauda, dar kažkas, jinai turi būti neišvengiama, kad žmogus
bet
padarė sveiką.
Bet yra skirtumas, ar bauda, ar laisvės atėmimas, nes jeigu tu susikrovai ten net ir galbūt taip, kapitalėlį, kitas, susimokėjai baudą,
taip, čia yra kitas tai visuomis dalykas,
akise
bausmės,
tu nelabai ir nubaustas.
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, bausmės...
Jeigu tu iš nešvaraus kapitalo sumokėjai kažkokią dalį jo kaip baudą ir toliau savo ramiai gyvenai.
Ne, tai čia iš tikrųjų turėtų būti toks atgrasinimas, kad, sakykime, na, ta bauda arba ta, sakykime, finansinės poveikio priemonės būtų tokios, kad, na, atlikus nusikalstamą vieną ar kitą veiką, tu daugiau nenorėtum, arba po tos nusikalstamos veikos tu, na, neturėtum tų neteisingai sukurtų gėrių pas save. Tai čia yra esminis dalykas. Bet dar vienas dalykas iš tikrųjų yra, kas mane labai stebindavo iš tikrųjų, kad kiek teko susidurti, nemaža dalis tų, sakykime, piliečių pateisindavo tą korupciją arba tą korupcinį elgesį, kai buvo atliekami Transparency International tyrimai, kurio metu jie sakydavo, kad na, gerai padarė, okei, okay, arba ten, pavyzdžiui, okei, okay, aš kitaip negalėjau elgtis.
Taip, sovietmečio šleifas, kai vokiečiai iš valstybės netrodė joks nusikaltimas.
Tai čia iš tikrųjų yra va toks ir mentaliteto klausimas, kur keičiant mentalitetą, supratimą, suvokimą, reikia labai veikti ir ieškoti tų korupcijos prevencijos priemonių, kad, sakykime, čia matyti didžiausia dalis yra, kiek galima maksimalus viešumas, sakykime, na, gal nėra čia labai daug pavyzdžių, bet valstybė stengiasi maksimaliai išviešinti viešuosius pirkimus, jų sutarčių sudarimą, kokie nugalėtojai, ar buvo papildomi pirkimai, ar taip toliau, pačio biudžeto įvykdymas yra viešas. Sakykime, vienu metu Lietuvoje tas buvo didelis proveržis ir dėl teisės aktų išviešinimo mes neturėjom valstybės tarnautų viešų ir privačių interesų deklaracijų viešumą, kuris buvo gana labai trumpai. Įstatymų prisidengiant buvo vėl deklaracijos realiai slaptintos ir per daug asmeninių duomenų atskleisti ir taip toliau. Bet va čia ir yra niuansas, kad jeigu asmuo yra viešas, jis užima viešas pareigas, tai maksimaliai turi būti daug informacijos apie jo turtus, apie jo galimus interesus, apie nes čia yra esmė viešumas, kai žmonės, žurnalistai gali patikrinti, pažiūrėti, įvertinti ir kitokios aš kol kas, nes baudžiamojom priemonėm visko nepadarysi. Vis tiek, esmė yra, kad ta bausmė turėtų būti individuali, neišvengiama ir iš principo atgrasi, kad, na, tikrai, kaip sakyt, neapsimokėtų daryti, bet...
Advokatas kalba, Gintaras Kalinauskas. O kaip jūs įsivaizduojat, suprantu, kad toj situacijoje iš politikos jums teisininkui advokatūra buvo kaip ir atčiausiai, ar ne, pasiekiama. O taip ir norėtumėt likti toje, kaip čia tos teismo salės vietoje, advokato vietoje?
Iš tikrųjų, aš kartais juokauju, sakau, dabar va taip susidėlioju iš tikrųjų arba kažkokia teisinė karjera, arba iš tikrųjų galbūt dar labiau pasinerti į aviaciją, dar daugiau išmokti, dar daugiau laikyti įvairių licenzijų, kurios leistų skraidyti ir su didesniais orlaiviais. Ir aš čia juokauju, sakau, galbūt gal...
Kad tas hobis taptų nebe hobio užsiėmimu?
Jo, iš tikrųjų, čia yra tokių visokių pasvarstymų ir juokų, bet kaip sakyt, o galbūt ir tas ir vienas ir kitas tinka. Teisininko karjera, sakykime, aišku, Lietuvoje aukščiausia teisininko, ypatingai kaip konstitucionalisto karjera, yra konstitucinio teismo teisėjas. Tai čia yra viena iš aukščiausių, viena iš tokių, na, tikrai įvertinimas didelis.
Taip, ten 9 žmonės užsidaro į kambarį ir sprendžia, kaip aukščiausia valdžia, už Seimą gali nuspręsti, už viską ten.
Šiaip dabar iš tikrųjų, kalbant konstitucinėm teisme, nėra tiek daug tų tikrųjų konstitucinės teisės specialistų ekspertų mokslininkų. Jeigu mes pasižiūrėsim, kurie iš tikrųjų yra va, tie konstitucionalistai vadinami tikrieji. Tai yra tikrai kitų iškilių teisininkų, iš kitų teisės šakų, bet vis dėlto ta konstitucinė teisė kaip aukščiausiai teisė truputį O sakykim, kalbant apie aviaciją, apie tai, sakykim...
Na, užbaikim kalbą apie jūsų teisininko karjerą. Tai jūs įsivaizduojate, kad dabar advokatūra jums tik tai yra tarpinis etapas ir tikslas būtų Konstitucinio teismo teisėjas?
Sunku pasakyti iš tikrųjų, bet svajonės reikia turėti. Svajonės reikia turėti. Iš tikrųjų, advokatūra yra labai... labai stipri gildija, labai reikalinga ir iš tikrųjų, na, advokatūra ir pats jos funkcionavimas yra labai didelis lakmuso popierėlis, kaip veikia teisėsauga, teisėtvarka. Iš tikrųjų, jie parodo, nes tas institutas yra labai reikalingas ir ypatingai kartais aš matau su žmonėm klientais, na, kurie turi kažkokių stereotipų arba iš tikrųjų kartais ir lėšų neturi ten tiek, kad nes, nu, pats advokatas, jo sakykim, paslaugos tikrai kainuoja ir tai yra paslaugos, na, dažnai nepigios, nes pats ir procesas užsitėse. Ir iš tikrųjų kartais būna iš patirties vienas teismas priima vieną sprendimą, aukštesnis teismas priima kardinaliai kitą sprendimą ir iš tikrųjų tada sudėtinga klientui paaiškinti, kodėl čia taip atsitiko.
Tai tose rezonansinėse bylose mes kartais matom, kad tie, kas turi pinigų advokatams, geriausiams ir daugeliu advokatų, būna, kad jie ten netelpa prie vieno stalo teismo salėje, galų gale išsisuka liaudiškai tariant ir nesėda.
Jo, čia vėlgi ir reiktų žiūrėti iš tikrųjų kokios ten bylos, kokie ginčai, bet...
Nu, aš vieną turiu rezonansinę tą bylą pastarųjų metų dešimtmečių darbo partijos juodosios buhalterijos bylą. O kaip jūs vertinate? Galit vertinti ją kaip nors iš šono pasižiūrėti? Baigti jos?
Mažai esu įsigilinęs į pačius dokumentus ir kaip teisininkui vis tiek norėtų matyti tuos visas išvadas, visus ir prokuratūros.
Žodžiu, nusikaltimas tas finansinis buvo, bet
Pasakysiu vieną dalyką, iš tikrųjų, kas liūdina mane ir kas iš tikrųjų tai dažnai proceso ilgumas. Va čia yra tikrai skaudi problema ir tiek ir advokatą matyti ir galbūt teisėjam ir visiems kitiems proceso dalyviams ir žiniasklaidam ir piliečiams. Kai yra padaromas nusikaltimas, na, apie žalas nekalbėkim, bet jo tyrimas vyksta 3, 4, 5 metus, 10. Tai yra, na, neadekvatu. Tai yra tikrai iš tikrųjų ar su pačiu procesu blogai, ar su, na, neturėtų būti taip tokių galimybių
vilkinti. Juk yra sakoma, kad pavėluotas teisingumas tai jau nebėra teisingumas.
Taip, su tuo sutinku. Tai čia aš manau, vat, jautriausia problema, kuri ir čia galbūt lėmė tai, kad kažkada tai mes bandėm perimti jau atkūrus nepriklausomybę, vėliau priimant naujus baudžiamo proceso kodeksus ir vėliau civilinį, truputį imti iš vakarų, ypatingai Vokietijos tradiciją, kur, kaip supranta, ten yra visai kita kultūra, ten visai yra, na, kitas, sakykime, mentalitetas. Ir mes bandėm pritaikyti ir gavosi taip, kad kaip ir instrumentai geri, bet, na, sakykime, tie, kurie norėjo pasinaudoti blogąją prasme, jie ir pasinaudojo. Ir, sakykime, ir išvengdami bausmių ir atsakomybių dėl per senatis, per dar kažką. Ir, tai čia iš tikrųjų matyti ir įstatymų leidėjo yra truputį matyti peržiūra būtina galbūt dar. Ir prokuratūros instituto matyti irgi sakykime, paieškų tuo gerai veikiančio modelio, kad, na, sakykime, tokios rezonansinėse bylose, kur yra didelė žalos valstybė, iš tikrųjų būtų kuo mažiau tokio vilkinimo ir iš tikrųjų ne iš didelio debesies nebūtų mažo lietaus, kai iš tikrųjų vyksta procesas. Jeigu kas nors paskaičiuotų patį procesą, kiek jisai kainavo visiems valstybei, tai klausimas ir baudų dydžiui, tai būtų klausimas iš tikrųjų.
Bet ar kas nors gali čia pakeisti? Grubiai tariant, ar mes galime išsirinkti tokią valdžią, kuri pakeistų, sugebėtų sutrumpinti procesus? Juk sakoma, kad teisininkai, aš dabar jau į jūs irgi kreipiuosi, kaip į šitos gildijos, visos gildijos atstovą, yra tokia uždara terpė, tokia žodžiu, interesų grupė, kuri nepajudinama. Jeigu jiems taip gerai yra, tokie procesai, tokie terminai procesų, kokie dabar yra, niekas jau nieko nesugebės pakeisti.
Aš manau, čia yra du dalykai. Galbūt jūs kalbate tikrai apie nedidelę arba labai mažą dalį, kurie sakykime, kažkokių turi suinteresuotumų. Bet kita yra dalis galbūt, kurie pasyvūs, kurie tiesiog nedaro, nereaguoja, nekeičia. Ir galbūt yra vėlgi nedidelė dalis, kurie aktyviai nori keisti ir keičia, bet galbūt jie mažiau kalba, mažiau afišuojasi, tiesiog tyliai ramiai daro savo darbą ir iš tikrųjų, mes visada iš tikrųjų, va, aš irgi dabar žiūriu, na kažkaip net ir žinias žiūrint dažniausiai, anksčiau būdavo žinios kažkokios teigiamos, dar kažkas ir po to jau kriminalai. Dabar jau visos žinios virtė kriminalų. Tiesiog, na, kažkaip...
Tai žiūrėkit, klausykit žinių radiją daugiau. ten bus mažiau galbūt šito segmento.
Jo, ir tas toksai, nėra to pozityvo iš tikrųjų, tai vat gal tas ir lemia ir tuos darbus, ir tą pateikimą, ir tą negatyvo tokį kaupimą, ir iš tikrųjų, tai čia sunku tai pasakyti, nes...
Mes pradėjom pokalbį nuo to, kad jūs be visų daugelio savo ir pareigų, ir apibūdinimų esat ir šeimos žmogus, trys vaikai, graži šeima. Jūs kažkaip atrodo, iš šono galima pavadinti idealus, toks pilietis, aktyvus.
Tikrai ne.
Negalvojate taip apie save?
Ne, tikrai ne.
Bet sekasi gyvenime?
Kiekvienas žmogus tikrai turi, pirmas dalykas, kaip ir pas visus matyti, viduje yra kažkoks ego, kažkokia yra puikybė, na, daugiau ar mažiau pasireiškia, tai čia visi mes turim su tuo padirbėti. Kitas dalykas, vis tiek visada yra kažkoks tikėjimas, sakykim, galbūt, na, tom gerosiom jėgom ar tuo visuotiniu gėriu, ar kaip be pavadinsi, tiesiog tas pozityvas stengiamasis. Iš tikrųjų, taip dar tokį padaryt nuokrypį, kiek esu dirbęs darbų, tikrai nemažai, ir kalbu ir apie ūkio darbus, ir apie fizinius darbus, ir apie protinius darbus. Pats sunkiausias darbas man šiai dienai atrodo, tai vaikų auginimas ir vaikų auklėjimas, kiek esu susidūręs. Tai. Bet taip, aš dabar taip galvoju, iš tikrųjų anksčiau gal taip negalvoju, bet aš tai iš tikrųjų galvoju, kad vaikai tai yra čia, na, Dievo dovana, arba tai yra kažkokia tai duotybė, kurią tu gauni, turi prižiūrėti, ugdyti ir stengtis perduoti tas vertybės, principus kažkokios, kur iš tikrųjų sudėtinga. Tai yra, na, kiekviena situacija, kiekviena gyvenimo situacija su kantriai išaiškinti, paaiškinti, be emocijų, be pykčių, tikrai visko būna ir čia, na, aš manau, idealai gali būti tik tai angelai ir čia mes, manau, žemė ir esam pasirinkimų žemė arba, sakykim, toj, kur mes turim rinktis, turim daryti sprendimus ir mokytis per, tai yra mokykla, tai yra didelis universitetas, kurį mes anksčiau ir vėliau baigiam, ar kartojam, ar nekartojam, čia jau žiūrint, kokią filosofiją pasirinksim ir kaip mąstysim, bet...
O turit savo kokiu nors, nežinau, paslapčių savo receptų tokios darnios gražios šeimos santuokos?
Iš tikrųjų, su žmona mes jau kartu esame daugiau matyt kaip 20 metų. Ir iš tikrųjų...
Tai jauni susipažinot?
Taip, jauni susipažinom, kaip mums buvo 20. tai iš tikrųjų ir matyt pačios pažinties metu ir pačios santokos pradžioje matyt galvojom, kūrėm tą gėrį ir čia matyt pirmas dalykas matyt, kuris vat, išsiugdėm, kad šeimoje negali būti kažkokių principų, šeimoje negali būti kažkokių ambicijų, šeimoje negali būti kažkokių, tai pirmas dalykas turi būti lygiaverčiai partneriai. Mes vienas į kitą turim būti kaip lygiaverčiai partneriai, negali būti kažkokių ten paskirstimų darbų, kažkokių tai dar kažkokių dalykų ir ta iš tų vat, iš to gyvenimo, aš manau, labai svarbu pagarba, aišku, tas pasitikėjimas, sąžiningumas, aiškumas, kokios be būtų situacijos, apie jas reikia kalbėti, tikrai kalbėti visada ir matyt mūsų ta stiprybė buvo, kad mes tikrai esant ir krizinėm situacijom, kalbėdavom, ieškodavom sprendimo, atsitraukdavom, vėl grįždavom ir matyt, svarbiausias dalykas santuoka buvo ir yra iš meilės, tai meilė šitam pasaulyje matyti viską nugali, jinai įgyja įvairias formas su metais ir galbūt, sakykim, prancūzai sako, meilė trunka 3 metus, aš sakyčiau, gal aistra 3 metus, bet po to ta aistra, jeigu tai yra tikra aistra, jinai po to sužydė, įsirutulioja į daugybę kitų įvairių jausmų, kurie galbūt ne vien tik yra prisirišimas ar pripratimas ar dar kažkas, tai nes na, vis tiek yra kažkokie planai, svajonės, iliuzijos, norai galbūt tuo metu atrodo, bet aš taip sakau, na, man taip atrodo ir matyt, čia žmona sutiks, kad vis dėlto mūsų santokos pagrindas yra ir buvo meilė, o tas labai svarbu dalykas.
Sakėt, kad 14-16 metų jūsų manimų žmogus jau kažkokiu būdu sužino savo paskirtį.
Jaučia. Arba...
Pajunta, kad kam jis skirtas, jūsų vaikai dar mažesni. Bet kaip teisininkų šeimoje didelė galimybė, kad kas nors, sakys, norėsi būti teisininku arba netgi kokiu nors
politiku. Tikiuosi, kad ne. Pirmas dalykas, teisininko profesija yra labai lokali. Tai yra, sakykime, jeigu tu esi tos teisės kažkokios atstovas ar specialistas, tai dažniausiai tai yra valstybės viduje, sakykime, na, labai sunku teisininkam, išskyrus tarptautininkus arba ten Europos Sąjungos teisė, adaptuotis kažkur kitur, nes ten yra kiti papročiai, kitos tradicijos.
Ir aš jaunuolių, kurie iš karto išvažiuoja studijuoti kur nors į Didžiąją Britaniją, jau galvodami taip pat iš tų pačių filmų, kaip jūs prisižiūrėję ir susisvajoja savo, kad jie bus irgi tie ar teisėjai, ar advokatai, ar prokurorai.
Aš pasakysiu taip. Jau tenai man iš karto. Man atrodo, pirmas dalykas ir mediko, ir teisininko profesija, pirmas dalykas reikalauja, na, kažkokio pirmas dalykas pašaukimo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tiek teisininkai, tiek medikai, man atrodo, turi labai labai daug perskaityti įvairiausių knygų. Labai. Ir antras dalykas, sakykime, man atrodo, mano kaip teisininko karjera arba ta branda, arba ta, sakykime, formavosi praktiškai tuos visus 20 metų. Tai yra ilgas laiko tarpas. Ir sakykime, net ir dabar aš manau, kad aš tikrai daug nežinau sričių ir daug, nes teisė yra plati, kaip ir medicina. Tu negali būti visų. Aš atsimenu tokį juoką anekdotą, kaip savo močiutei pasakiau, sakau, aš esu socialinių mokslų daktaras, apsigyniu. Jis sako, vaikeli, kokių galų tu esi daktaras? Tai va, tai čia iš tikrųjų tų sričių daug ir...
Nerekomenduotumėt vaikams?
Nelabai, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, advokatas, aš įsivaizduoju, advokatas pirmiausia turi būti labai žmoniškas ir turėti labai stiprų psichologinį pasiruošimą, nes dažniausiai įvairiem klientam tu suteiki teisinę psichologinę pagalbą. Mano toks va, patirtis, mano toks įsivaizdavimas, dažnai tu pirmiausia klientui suteiki tą pamatą, stiprybę, įsitikinimą savo teisumu, jeigu jis yra, arba tą perspektyvą kažkokią vienokią ar kitokią, arba aiškiai pasakai, kad tai ne perspektyvu, ar tai, kad ir laiko prasme, tai tikrai daug kainuos nervų ir pinigų prasme ir taip toliau. Nu,
šitas darbas, šita funkcija panašu į tai, ką tada svajojate, būdamas paauglys, žiūrėdamas tos filmus apie teisinės kovas?
Iš dalies tai, kai tu gauni kažkokią bylą, ar kai gauni situaciją ar projektą, kur tu turi išsigilinti iš smulkių detalių sudėlioti vaizdą ir, pavyzdžiui, sakykime, teisme tu turi jį pristatyti, apginti, logiškai, nuosekliai, išvystyti visą sistemą, tai iš tikrųjų tai tas procesas yra sudėtingas ir pačiam psichologiškai, sakykime, gerai, kai tu įrodai savo tiesą ir kai tu įrodai tą visą ir kaip, sakykime, gauni, jeigu byloje, na, pats arba pritarė tavo argumentą, bet yra situacijų, kai būna ir priešinga, ir tada iš tikrųjų psichologiškai yra sudėtinga ir su klientu, ir su tuo sprendimu. Ir...
Čia kaip krepšinė, kartais gali pralaimėti, net ir atrodo, besistengdamas iš paskutinių, bet pralaimėsi.
Jo, čia iš tikrųjų dažniausia tas rungtiniškumo principas ir iš tikrųjų tas įrodinėjimo procesas yra ilgas, sudėtingas ir kartais atrodo akivaizdi byla, akivaizdi situacija, bet na, iškyla naujos aplinkybės informacija. Tai nežinau,
tai galima vaikus... sakyti, įgyvendinot savo paauglystės svajonę vienai par kitaip, bet norėtumėte, kad jūsų vaikai jau, kai bus paaugliai, kažkokių kitokių svajonių.
Nežinau, iš tikrųjų galbūt, sakykime, pagal vaikų dabar įgūdžius arba pomėgius, sunku pasakyti, kokie būtų, bet iš principo pirmiausia norėtųsi, kad jie būtų na, geri žmonės, laimingi žmonės ir sakykime, kaip ir sakau, vat, pagrindinis principas ir vaikams, ir pats stengiuosi to principo laikytis, niekada nedaryk kitam to, ko pats nenori. Arba, kaip aš sakau, visada pasistatyk save į kito žmogaus situaciją. Tai dažnai tą darau, pavyzdžiui, ir bylose, ir bendraudamas su kitais žmonėm. Tai sunku, aišku, pasakyti, bet, pavyzdžiui, klientas ateina ir aš apsikeičiu situaciją ir galvoju, jis atėjo, jis nori mano paslaugų dabar, ar aš pirkčiau mano paslaugas, kodėl aš už jas mokėčiau, ką aš turiu padaryti, kokie jo lūkesčiai. Toks, nu, vaidmenų apsikeitimas labai duoda daug tokios, na, tam reikalui prasmės ir tikrai pasiruošimo tas reikalaujantis dalykas. Tai darbas ir su savimi ir įvertinimas tų visų aplinkybių. Tai šiaip teisininkas, man atrodo, tas tikrai prasme ir advokatas, tai tikrai turi būti gana psichologiškai stiprus žmogus ir labai gerai išmanyti ir teisę ir įstatymus ir praktiką, bet čia labai daug yra psichologinių aspektų ir
Ačiū Jums už pokalbį, dėkui,
Ačiū Jums.
Kad pasidalinote savo mintimis ir prisiminimais ir sėkmės Jums visose Jūsų srityse,
Ačiū Jums labai, veiklose. Kad pakvietėt. Ačiū.
Tai buvo advokatas ir Lietuvos avia klubo prezidentas Gintaras Kalinauskas.